Tänase jutluse tekstiks ma valisin ühe sellise lõigu Luuka evangeeliumist, mille põhjal ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi oleks rääkinud. Ja et siis võibolla seda enam see nagu inspireeris. Ja valisin Luuka 13. peatükist esimesed 5 salmi. Ja ma palun, kas keegi leiaks selle, kas tõelisel on piibel kaasas? Luuka 13:1-5. Et ongi hea, kui sa loed sellest jälle, kui oli juba korra nendest tõlgetest juttu, sellepärast, et pärast ma kordan teksti selles uuemas tõlkes, siis jätame meelde, saame võrrelda. Piirdume täna kahega. Luuka 13:1-5.
Sel samal ajal olid saabunud mõned, kes jutustasid temale galilealastest, kellede vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega. Ja Jeesus hakkas kõnelema ning ütles neile, kas arvate, et nad galilealased olid suuremad pattused kui kõik muu galilea rahvas, et nad seda said kannatada? Ma ütlen teile, et mitte sugugi. Vaid kui te ei paranda meelt, lähete kõik samuti hukka. Või arvate, et need 12, kellede peale langes Siiloa torn ja tappis nad, olid suuremad süüalused kui kõik inimesed, kes elavad Jerusalemas. Ma ütlen teile, et mitte sugugi, vaid kui te ei paranda meelt, siis lähete kõik samuti hukka.
Amen. Väga karmid sõnad siin öeldud ja mille peale Jeesus need karmid sõnad ütles? Selle peale, kui tulid mõned inimesed ja jutustasid talle uudise. Ka tänapäeval meie kuuleme uudiseid, loeme uudiseid, vaatame neid. Räägime edasi. Kui me avame raadio, teleri, ajalehe, interneti, milliseid uudiseid me seal kohtame? Kõik võimalike. Aga milliseid uudiseid te loete? Või milliseid te kuulate nendest? Arvatavasti ka kõike, mis järjest tuleb. Ega me oleme tunnistama ausalt ülesse. Mis on meie arutelu teemaks peale uudiste kuulemist, vaatamist, lugemist? Ikka need samad uudised. Ja tänapäeval on need erinevad massiteabe vahendid, mida ma juba nimetasin. Kindlasti on veel mõni meetod. Aga on olemas ka see vana hea suult suule inimeselt inimesele leviv uudiste edastamise meetod, mida ka siin loetud tekstis kasutati. Ja räägitakse just nendest asjadest, mis on aktuaalsed. Meie räägime nendest, mida me uudistest kuuleme. Vanasti, kui oli ainult see inimeselt inimesele uudis, siis oli see uudiste edastamine üks arutelu. Ja siis toimub vestlus sellel teemal, et miks selline asi juhtus, miks just nii läks. Mis selle põhjustas? Kindlasti uudis sisaldab ka mingisugust negatiivset omadust või negatiivset asja. Arutletakse, miks just nii juhtus. Ja siis lõpetatakse tavaliselt sellega, et ma juba ammu rääkisin, et kui nad oleks nüüd mind kuulanud, siis vast ei oleks nii juhtunud, siis oleks kõik olnud palju paremini. Aga kui nüüd veel uudistest, mõnikord tulevad uudised meile lausa koju kätte. Avame raadioteleri, posti lündab posti, naabri proua tuleb rääkima uudiseid, uudis on meil kodus käes. Võib juhtuda ka seda, et meie ise oleme kas siis uudise allikaks, edasirääkijaks või lausa selle uudise aluseks, kellest siis on uudis. Mõnikord me võime sellest olla vaimustatud, kui meist räägitakse, uudis on koostatud meist. Ma ei tea, kas keegi on meie hulgas siin sattunud uudistesse kunagi.
Ajalehte
küll. Et ikka natuke kuulsusi meil siin on. Ajalehte sattunud.
Mitu
korda. Ja noh, üks me Jaaniga, et me pastorid siis ei pääse üle ka ümber, et ikka aegalt pastoritest ka vähemalt adventuudistes kirjutatakse. Ja aga mõnikord, ühed on sellised head uudised, aga mõnikord on sellised uudised, millest me ei taha midagi kuulda ega näha, kui need meist räägivad. Ja me tahaks hea meelega, et see uudiste aluseks olev sündmus, et see oleks olemata olnud. Et see ei oleks niimoodi läinud. Siin paar päeva tagasi, neljapäeva varahommikul, tuli meile uudis peaaegu, et koju kätte. Selles mõttes, et neljapäeva hommikul oli tuge väikse torm, ja mõni aeg siis peale äiksetormi algust me kuulsime kõuekärgatuste vahele ka tuletõrjeauto sireene. Ja need, see, mis vilkus ei olnud mitte ainult äike, vaid olid ka tuletõrjeauto need sinised vilkurid. Üks maja meie suvekodust umbes poole kilometri kaugusel üle põllu oli pikselöögis põlema süttinud. Ja põles nii kiiresti maha, et tuletõrje ülesandeks jäi ainult hoida ära, et kõrvalaone põlema ei läheks. Hoida ära suurem tulelevik. Hoida ära ka, et tuli metsa ei läheks, maja oli metsa ääres. Aga pöördume nüüd tagasi tänase jutlusaluseks oleva teksti juurde. Ja kui me nüüd vaatame neid uudiseid, mis siin tekstis on kirjas, millest siin räägitakse, siis ka need tänase piibliteksti uudised on just sellised, mida nende uudiste aluseks olevad inimesed oleksid tahtnud vältida, oleksid tahtnud, et neid asju ei oleks sündinud, kõik see oleks olemata olnud. Pilaatus vast välja arvatud. Kõrvalepõikena võime öelda, et Pilaatus ei ole vast päris selline inimene, ei olnud päris selline valitseja, nagu meile on Jeesuse ristilöömise loost meelde jäänud. Pehme südamega inimene, kes laseb ennast pariseridel ülempreestritel mõjutada. Tema kaasaegne Aleksandria Filos on kirjutanud Pilaatusest. Ta oli julm ja kõva südamega ka tundnud mingisugust armu. Ta tegeles välja pressimise, vägivalla, röövimise, lõhkumise, alandamiste ja ristilöömistega ilma mingisuguse kohtu või eeluurimiseta. Et siis arvatavasti preestrid ja rahvavanemad lootsid, et kui nad viivad Jeesuse Pilaatuse, et siis läheb samuti, et Pilaatus kirjutab kähku surmaotsusele alla, nagu tal tavaliselt kombeks oli. Aga siit sellest tänasest tekstilõigust tuleb esile ka just see vana ja uudiste edasiandmise vorm, just see inimeselt inimesele. See on selles mõttes väga hea uudiste edastamise vorm, et see on vahetu, kui üks inimene räägib teisele, räägib seda, mida tema on kuulnud või näinud ja selle uudiste edastamise üks eelis on veel see, et kuulaja saab anda tagasi sidet. Ütleks siis, et mida sügava mahetus, seda parem tagasi side rääkijale. Ja mõne hetke pärast võivad juba rollid olla pöördunud vastupidi, kui äsjane kuulaja juba omakorda räägib, et see pole midagi, aga vaata, mida mina kuulsin või mida mina nägin, mis siis juhtus. Seda inimeste ürgset enese väljendamise soovi, seda ka uudistega üle trumpamise vajadust on väga hästi interneti portaalid ära tabanud, kui on antud enamustele lugudele ja uudistele võimalus anda sinna alla tagasi sidet. Igaüks saab kirjutada oma kommentaari sinna, mida tema asjast arvab. Ja ütleme siis, et sellest tuleb üks paras kompott ja kui hea või halb see kompott kõik on, seda me võime tulemuste järgi hinnata. Tänase meedia maailma üks arengusuundadest on see, et uudiseid tuleb järjest rohkem. Uudistest on saanud meedia maailma meelelahutus number üks, meedia maailma esimene viiul. See on kõige tähtsam meelelahutuse vorm. Ja selle järgi, kuidas siis inimene suudab hoida kätt ajapulsil, jälgida ju uudiseid, nendele kaasa elada, selle järgi pidi mõõdetama lausa inimese vaimuteravust. Ma ei taha siin öelda kuidagi, et meie kristlastena peaksime endid maailmast ja maailma uudistest välja lülitama. Issand ei ole meid maailmast ära võtnud. Jeesus palus oma ülempreesterlikus palves Johannes evangeeliumis, et isa ma ei palu, et sa neid maailmast ära võtaksid, vaid et sa neid hoiaksid tigeda eest. See käib meie kohta. See käis ka jüngrite apostlite kohta. Aga uudiseidki me peame hindama. Me peame neid hindama Jumala sõna alusel. Ja kas me tahame seda uskuda või ei taha, ka uudised sisaldavad varjatud reklaami. Täpselt samuti nagu enamus meediavahendusel meieni jõudvast materjalist. Üks on otsene reklaam, mida me näeme, kui me teksti või pilti vaatame. Teine on see varjatud reklaam, mis on jälle kirjutatud sinna ridade vahele. Ja neid uudiseid valimatult endasse ahmides, neid korduvalt läbi mõeldes, enda jaoks läbi hekseldades, võime märkamatult sattuda negatiivsete, antikristlike või muul viisil meie meeli tumestavate uudiste mõjupiirkonda. Me oleme analüüsivõimelised inimesed ja me peaksime valima, me peaksime otsustama, mida me vastu võtame, et see meie tänane maailm oma uute ja üha hullemate uudistega lõpuks meid ära ei neelaks. Kui me jälgime uudiseid, pöörame nendele päevast päeva tähelepanu, elame kaasa, elame nende sees, ootame järjekordset uudissaadet, siis meile ei jää mitte ainult meie oma elu elamata, vaid me võime kas siis ühel või teisel viisil sattuda suurde eksitusse. Esiteks, me kuuleme kõik võimalikust kurjast, kuritegevusest, mis siin maailmas aset leiab. Me võime ennast kõigest sellest lõhkemiseni täis imeda, kõige sellega ennast lõpmatuseni ära vaevata. Ja teiseks, kui me oleme ennast nendest uudistest täis imenud ennast nendega ära vaevanud, siis tuleb ükskord vast mingisugune piir ette ja meist tõstab pead selline isekas heaolu tunne. Õnneks mina ja minu lähedased, meie oleme palju paremad. Meie oleme kõigest sellest üle. Või siis selle petlik turvatunne, et kõik see, mis toimub, see toimub kuskil kaugel Ameerikas, Aafrikas, Aasias, Venemaal, võibolla ka teises Eesti nurgas, aga mitte siin, kus meie just parajasti oleme. Selline kõrvaltvaataja positsioonil olemine, et just kui niimoodi, et kõik see, mis juhtub, juhtub kaugel teistega, et nad on ära teeninud selle õnnetuse, mis neid tabas, see tekitabki sellise petliku turvatunde. Me ei ole ise nii head, kui me arvame, ja need samad õnnetused, mis siin maailmas juhtuvad, juhtuvad mõnikord meile liigagi lähedal, lähemal kui me tahaksime, juhtuvad mõnikord lausa meie endiga. Me ei saa kinni pigistada oma silmi selle koha pealt. Selles maailmas on piisavalt palju halba, piisavalt palju kurja, mis saab uudiseks ja mille otsa me varem või hiljem siiski oma elus komistame. Aga siiski meil on ka olemas uudiseid, mis on meile aktiivseks kaasaelamiseks, sisseelamiseks, meile enda sahmimiseks, omavaheliseks aruteluks. Meil on käes Jumala sõna, meil on evangeelium siin kirja pandud, risti löödud Jeesusest Kristusest. See ei ole mitte see 2000 aastat vana lugu, mida tänapäeval valdav enamus vist isegi ei usu, vaid see on sõnum just meile. See on meie evangeelium, meie pärast risti löödud ja ihulikult üles äratatud Issandast Jeesusest Kristusest. See on meie igavese elu alus. Ja kõike seda kõrvalt vaatana ja jälgida, seda on lausa ohtlik teha. Kõrvalt vaatajaks olemine ei tähenda ilmtingimata mitte just huvipuudust. Usuteadust õppides ma olen kokku puutunud erinevate usuteadlastega, erinevate usuteadlaste teaduslike kirjutiste, nende teaduslike saavutustega, mis on, mõned on sellised, mitte võibolla nii head, mõned on head, mõned on lausa väga head. Aga see ei tähenda kõik alati, et nende materjalid taga oleksid tõsiselt usklikud inimesed. Mõni usuteadlane ei usu suurt midagi, mõni on lausa võitlevateist. Aga siin ei saa panna võrdusmärki selle vahele, et kehva uskliku või siis ateisti poolt loodud usuteaduslik materjal, et see oleks ilmtingimata just halbe. Mõni ateisti poolt loodud materjal on isegi väga hea. Küsimus ei ole siin mitte selles, mis meid huvitab, millest me vaimustume, millest need teadlased huvituvad, millest nemad vaimustuvad, vaid küsimus on just selles, mis juhib inimese elu, mis juhib meie elu. Kui me nüüd lihtsalt ühesõnaga seda kokku võtame, siis inimene võib olla usust, võib olla Jumalast huvitatud, võib olla vägagi huvitatud, kuid kõik see ei pruugi puudutada teda isiklikult. Ta ei lase sellel oma ellu tungida. Kõrvalt vaatamine tähendab just seda, et me ei lase kõnealusel asjal saada osaks meie elust. Usuasjades on kõrvalt vaatajal väga kerge nende usuasjadega tegeleda. Väga kerge on siis uurida usulisi nähtusi, religiooni kohta käivaid ajaloolisi või kaasaegseid materjale, ka kuulata Jumala teenistust, mõeldes, et kui hästi see laul või kuuldud sõna teise või kolmanda inimese pihta käib just, aga mitte minu pihta. Kui tahad, et Jumala sõna läheks sinust kas jälgi jätmata või võimalikult vähe jälgi jättes mööda, siis vaata kõike kõrvalt. Aga pea selle juures meeles, et kõige selle tulemuseks võib olla väline korrastatus, võib olla selline jutumärkides vaga näoga kristlane, kes on pealt näha nii väga kristlase nägu, aga kelle usuline olukord on väga ohtlik. Sellise kõrvaltvaataja vaimulik olukord on sõnastatud ilmutuse raamatus kolmandas peatükis 15. salmis. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Kui me nüüd pöördume tagasi tänase teksti juurde, siis tänases tekstis tulevad Jeesuse juurde inimesed, kes olid ilmselt varemgi Jeesusest kuulnud. Nad olid Jeesuse tegevusega kursis. Nad räägivad Jeesusele õudse uudise, kuidas ülekohtune valitseja Pilaatus oli tapnud ohverdama tulnud galileaalasi otse templi territooriumil, nii et nende ohvritoojate ja ohvriloomade veri voolasid üheskoos. Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galileaalastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega. Mille võib jääda mulje, et Jeesus ei pööra siin uudisele üldse mitte väärilist tähelepanu. Ta jääb esmapilgul just kui selliseks kõrvalt vaatajaks. Ma ei oska öelda, kas see oli nüüd värske või vana uudis, mida need inimesed Jeesusele rääkisid. Galileaalaste kohta on ajaloost teada, et nad mässasid pidevalt Rooma võimu vastu ja tänu sellele võis loomulikult ka midagi taolist aegajalt ikka juhtuda, et Rooma võim neid tappalasi. Aga Jeesus kasutab siin hoopis võimalust, et kuulutada uudise toojale, kuulutada ka teistele pealtkuulajatele, pealtvaatajatele nende endi olukorda, nende endi võimaliku saatust. Ja Jeesus ütles neile vastuseks, kas te arvate, et need galileaalased olid suuremad patused kui kõik muud galileaalased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Või arvate, et need 18, kelle peale langes Siiloa torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad? Siin selles Luuka evangeeliumi tekstis loos on kaks kurba uudist. Ühel puhul, mida siis need tulijad rääkisid, on patuainaks ülekohtune valitseja Pilaatus ja teise uudise, mida Jeesus vastu rääkis. Teise uudise patuainaks on ehitise amortiseerumine või äkki siis ka vilets ehituskvaliteet. Ühel juhul on süüdlane selge, see oli julma korralduse annud valitseja, teist võib pidada õnnetusjuhtumiks. Me võime pidada õnnetusjuhtumiks ka seda tulekahju, millest me alguses juba kuulsime. Ma ei saa mitte kuidagi öelda, et selles majas oleksid elanud küla kõige halvemad inimesed. pigem vastupidi. Küla või vabandust, maja kuulus vaiksetele, rahulikele pensionäridele, vanainimestele, kes kasutasid seda maja oma suvekoduna. See oli nende esivanemate talu, mida nad olid hoole ja armastusega korras hoidnud. Tänu Jumalale, et selles õnnetuses ei hukkunud mitte kedagi. Aga küsimus ikkagi jääb, miks nii juhtus? Kas selle majarahva hingel oli mõni salapatt, mille eest neid karistati? Mida nad oleks pidanud äkki teisiti tegema? Ja teisalt võime küsida, miks siis küla kõige suurim joodiku pesa, mis ei asu sealt tulekahju kohast mitte piisavalt kaugel, seal küllal lähedal, miks see joodiku pesa siia maani kõigi väiksemate tuleõnnetuste, kõigi muude hävituslike tegevuste tagajärjel või kõigi nende kiuste ikkagi püsti püsib? Miks see maja ei ole lõpuni maha põlenud? Miks see teo ja tagajärje seadus vahest just kui toimib, vahest ei toimi? Kui me vaatame, loeme tänast evangeeliumi teksti, siis Jeesus teeb oma õpetussõnaga mõlemast õnnetusest näite Jumala kohtust. Jeesus ei üritagi õnnetusele süüdlast leida. See oli tolle aja juutidel täiesti tavaline komme, et kui oli õnnetus, siis pidi olema ka süüdlane. Süüdlane tuli leida. Aga Jeesus väldib süüdlase otsimist, väldib tema hukkamõistmist. Jeesus pöördub oma sõnumiga pigem sõnumitoojate ja pealtkuulajate ka meie poole. Jeesus pöördub oma sõnumiga täna just sinu poole, siin täna 2000 aastat hiljem. Õnnetuse ohvrid ei ole mitte suuremad süüdlased kui kõik teised. Ja selle tõe avaldamine näitab, et Jeesus oli tegelikult selles kuuldud uudises palju rohkem nii-öelda sees kui need sõnumitoojad. Need jutustajad otsisid pigem hukkunute süüd, et ennast kõrvalt vaatajaks sättida. Hukkunute patu või nende viltulaskmiste otsimine, kõige selle ülesleidmine ei lahenda probleemi. Iga inimese juurest on võimalik leida mõni patt midagi halba. Ja siis kõige selle abil on võimalik ennast jälle väga mugavalt kõrvalt vaatajaks sättida. Juhtunu oli Jeesuse õpetuse kohaselt just endeks selle kohta, mis saab tulema kõigile meile, ka meile täna siin, kui me ei paranda meelt, kui me ei toetu Issanda armule. Me kõik oleme süüdi, me oleme ära teeninud surma. See tänase jutluse sisu kisub kuidagi süngeks. Ka loetud tekst lõpeb kuidagi sellises sünges toonis. Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Aga me oleme siin rääkinud ju tegelikult elutähtsatest asjadest. Nendest ei tohi vaikida. Jeesus ei vaikinud nendest. Siiski kõik eelpool öeldu ja ka tänane evangeeliumi tekst ei tähenda, et meil ei ole rõõmustamiseks põhjust. Meil on rõõmustamiseks põhjust. Uudised, mida me siit maailmast kuuleme, need on valdavalt halvad. Ja kui me küsime miks, siis vastus on väga lihtne. Halb uudis lihtsalt müüb paremini. Väga väheseid inimesi huvitaks selline uudis. Ma ei tea, kui ma nüüd tohin Ailit ja Jaani näites kasutada, et väga väheseid inimesi huvitaks selline uudis, et te olete vist juba kuskil 40 aastat elanud õnnelikus abielus. Palju rohkem huvitaks võibolla inimesi vastupidine uudis, kui jälle mõni abielu purunem, mis asjaoludel ja nii edasi. Nii-öelda tänapäevase ajakirjanduse jaoks olete te raisatud materjal, kui palju oleks mahtunud ebaõnnestumisi 40 aasta sisse, millest kirjutada. Aga ehkki hea uudis ei müü nii hästi kui halb, keskendume meie siiski pigem headele uudistele. Keskendume sellele meie jaoks kõige paremale, kõige tähtsamale uudisele, et meil on tagatud pääste meie issanda risti surma läbi. Kuigi meie inimeste jaoks on hukkumine reaalsus ja see on meile halb uudis. See on meie jaoks tänapäev, kui me meelt ei paranda, aga meie jaoks on samasugune reaalsus, samasugune tänapäev pääste issandas, kui me meelt parandame. Meil on ka täna kõigil võimalus tunnistada oma pattu. Meil on võimalus rõõmustada pääste üle Jeesuses Kristuses, meie issandas. Meil on võimalus haarata kinni sellest päästest, teha enda jaoks sellest uudis number üks. Meil on võimalus palvetada Jumala poole, tänada teda kõige hea eest, mis ta meile on annud, tänada teda selle eest, et tema on meile annud selle hea uudise, uudise number üks, selle meie pääste võimaluse ja meil on võimalus ka tuua oma patt issanda, et tema võiks selle ära võtta. Me kasutame täna seda võimalust. Kummardume ühisesse palvesse ja oleme kõik palveks vabad.